Gepliyer Adatlyk Radiosyn. Akşamyňyz haýyrly bolsun, hormatly radio dinleýijiler. Şuňy 2018-nji ýylyň 4-nji ýanwary hepdeniň penşenbe güni. Eferde habarlar gündeligi. Şuňky programmamyzda İranda protestler dowam edýär. Tehran Birleşen Ştatlary öz içerki işlerine goşulmak taýýarlaýar. Türkmenistanda çağany mektebe almak üçin çağalar bagyndan guwanama talap edilýär. Bu beýleki maglumatlary dinläp bilersiňiz. Gepleşigimiziň esasy bölegine başlamadan ozal täzelikleri bilen tanış bolun. Olaryň mazmuny bilen sizi men Gözel Hudaýberdiýew tanış edýärin. İranda dowam edýän hökümete garşy protestleriň 2-nji hepdesi başlandy. Tehran öz içerki işlerine goşulmakda Birleşen Ştatlaryň hökümetini aýpladý. Munyň öňe çyrasynda Birleşen Ştatlaryň prezidenti Donald Trump protestçilere hamatly pursatda ýardam bermegi teklip edipdi. Hökümetiň protestler barada maglumatlaryň ýaýramagynyň öňüne almagy synanyp, sosial mediany petiklemegi sebäpli 4-nji ýanwardaky protestleriň möçberiniň ozalkylardan näme derejede tapawutlanýanlygy näme-mälim galýar. Hökümete garşy protestler soňky 10 ýyldan gowrak döwürde Hiranyň liderlerine garşy geçirilýän iň uly çykyş bolup durýar. Demonstrasiýalaryň netijesinde adamdan 22 adamyň wepat bolanlygy we 1000-den gowrak adamyň tutsak edilenligi habar berilýär. Türkmenistanyň prezidenti kadrlara degişli birnäçe karar çykardy. Türkmen Döwlet Gullugynyň 3-nji ýanwarda habar bermegine görä, Türkmenistanyň prezidenti Gurbanguly Berdimuhammedow medeniýet ugruna we habar beriş serişdelerine jogapkär hökümet agzaty Anna Geldi Garaýewa wezipe borçlaryny kadaly berja etmänligi öz gol astyndaky edaralara gözekçiligi gowşadanlygy üçin bir käňç berip goý berilen kemçilikleri düzeltmek üçin soňky duýduruş edipdir. Resmi maglumatda agdalan kemçilikler barada jekme-jek maglumat berilmedi. Şeýlede Türkmenistanyň prezidentiniň Zähmet we sosial gorugy saglygy saklaýyş ministrliklerinin we Türkmen gaz döwlet konserniň ýolbaşçylarynyň täze ornbasarlaryny bellädi. Gurbanguly Berdimuhammedow ýene bir karary boýunça Türkmenistanyň prezidentiniň aparatynyň we ministrler kabinetiniň iş dolandyryjy wezipesine Hajymurat Hajymuradow bellenipdir. Bu resminiň öň Türkmenistanyň prezidentiniň aparatynyň iş dolandyryjy darasynyň köşk toplumyny dolandyrmak we düpli bejeriş boýunça bölümüniň başlygy wezipesinde işlenligi 3-nji ýanwarda çap bolan resmi maglumatda aýdylýar. Germaniýanyň daşary işleri ministri Ukrainanyň gündogarynda Birleşen Milletler Guramasynyň parahatçylygy döredeje ýaraglyk güýçlerini ortadan mart aýynda geçiriljek prezidentlik taýlawlarynyň öňe tirasynda ornaşdyrmagy çağırdy. Sigmar Gabrielin 3-nji ýanwarda Kiýewde Ukrainaly kärdeşi Pavlo Klimkin bilen geçiren gepleşiginiň ýa-ni jurnalistler aýtmagyna görä, şeýle güýçler Ukrainanyň territorial bütünligine kepil geçmek üçin zerur bolup biler. Bu tutuş konflikt zonasynda ýerleşjek güýçli ýaragly missiýa bolmaly diýip Gabriel aýtdy we Germaniýanyň hem Fransiýanyň parahatçylygy döredeje şeýle missiýany Ukrainanyň gündogarynda ukatyşygyň berk bes edilmegini gazanmak üçin Birleşen Milletler Guramasynyň howpsuzlyk kengeşine hödürlüjek jogny ma'lum etdi. Ortiýetin 18-nji martda geçiriljek saýlawlarda prezident wezipesinde gaýtadan saýlanjagy çak edilýän Vladimir Putin Birleşen Milletler Guramasynyň parahatçylygy döredeje missiýasynyň Ukrainanyň Ortiýetçi separatistleriň gözekçiligindäki bölegini ýurdun beýleki territoriýasynyň bölýän front liniýasynda ornaşdyrylmagyny goldapdy. Ukrainanyň gündogarynda dowam edýän konflikt ýararly 2014-nji ýylyň aprel aýyndan beri azyndan 10,300 adam wepat boldy. Ortiýetiň gorunmak ministrligi täze ýylyň öňe tirasynda Siriýada özüniň iki harby gullukçysynyň hökümete garşy söwüşýän güýçleriň toply ýaraglarynyň hüjüminde wepat bolandygyny ma'lum etdi. Garanky düşende Hmeymim Huwa bazasy söwüşçüleriň göçme toporunyň minaly ýaraglarynyň hüjümine sebäpkar edildi. Okatyşyň netijesinde iki harby gullukçy wepat boldy diýilip, ministrligiň habar beriş serişdelerinde çap edilen beýanatynda aýdylýar. Ortiýetiň Siriýadaky Hmeymim Huwa bazasy Günbatar Latakiýa regionunda ýerleşýär. Ortiýet Siriýada dowam edýän grajdan uruşynyň dowamında prezident Başar al-Asady goldaw berýär. Ortiýetiň Siriýada 2015-nji ýylyň sentýabrynda harby howa çäreleriniň başlanyly beri 40-dan gowrak ortiýet harbiýeti wepat boldy. Türkmenistanyň raýaty Kiprde içkili awtobus sürüp ýol hadisasyna uçrady diýilip Türkiýanyň hem Kiprin mediýasy habar berdi. Kiprin habar Kibris neşrinin maglumatına göre 32 yaşlı Türkmen raýaty Şamyrat Daşkynow Kiprin Kermiye yaşayış zoologunda avtologuna kontrolü yitirip, onun gaýynda 4 promili ýagny ören uly mösberde alkagolyň anyklananlygy habar berildi. Media maglumatlarında avtologa uly deper ýetmegine garamazdan sürüjä hiç saat bolmanlygy aýdylýar. Hormatly radio dinleýijiler, siz günün käbir täzelikleri bilen tanış boldunuz. Biz gepleşigimizi dowam etdirýäris.